Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me valjet e radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Në Kosovë po festohet Fitr Bajrami. Malajzia thot po negocionan pushimes Ukrajines dhe rebelve pro-rus. OKB takim urgent kërkonan pushim gjatë Bajramit në Gaza. Italiani Vincenzo Nibali fituesi Tour de France. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillojmë me kronikën e parë, kultivimi i frymës së dashurisë, paqes, tolerancës, respektit të ndërsjellëve me besimet e tjera që Kosova të jetë vend i harmonisë, është mesazhi që kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës Myftiu Naim Tërnava ka dërguar sot kur po shënohet kremtja Fitr Bajramit. Gjithashtu ka theksuar se duhet ruajtur vendin nga grupet ekstreme dhe radikale dhe se Bashkësia Islame e Kosovës është e angazhuar në këtë drejtim. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Besimtarët musliman në Kosovë sot po kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Shënimi i kësaj kremteje ka nisur sot në orët e para të mëngjesit në të gjitha xhamit në Kosovë, ndërkohë që manifestimi qendror është mbajtur në xhamin e madh në Prishtinë. Festa e Fitr Bajramit, e cila po shënohet sot, ka pasuar muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë të cilit sipas besimit islam agjerohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Faljen e namazit të Fitr Bajramit e ka udhëhequr kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora, ndërkaq kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës Myftiu Naim Tërnava, me rastin e festës së Fitr Bajramit, i është drejtuar qytetarëve të Kosovës me porositë që, siç ka theksuar ai, reflektojnë edhe esencën e kësaj feste si dhe vetë besimit islam. Myftiu Tërnava ka theksuar se libri i shenjtë Kurani urdhëron njerëzit që të jetojnë në paqe, të respektojnë njëri tjetrin, të rrisin dhe forcojnë vlerat morale njerëzore, si dhe të bashkëpunohet dhe veprohet në kultivimin e dashurisë ndërmjet njerëzve.
Të nderuar vëllezër e motra, të kultivojmë frymën e dashurisë, paqes, tolerancës, respektit të ndërsjellë, edhe me besimet e tjera, që Kosova të jetë vend i harmonisë, bashkëpunimit, tolerancës dhe paqes. Nga se Islami është një fe e cili është shpallur njerëzimit me qëllimin e dhurimit të një jete paqësore, përmes të cilës pasqyrohet në tokë mëshira dhe bamirësia e pafund. Ja, Allahu Gjeleshanu. Ky është edhe mesazhi universal i cili del nga kuptimi i drejtë i agjërimit të muajit të shejt të Ramazanit. Mesazhi i cili në vazhdimsi troket në ndërgjegjen e njeriut për të rizgjuar atë në mënyrë që bota të përqafoj paqen. Me fat për hajër festa e Fitr Bajramit të gjithve.
Kryetari i Bashkisë Islame Myftiu Tërnava ka theksuar se Islami është kundër dhunës, kudo që paraqitet ajo, është kundër vërasjeve të njerëzve të pafajshëm, kundër torturave të natyrave të ndryshme dhe kundër çdo gjë që shkon në dëm të shoqërisë njerëzore. Myftiu Tërnava gjithashtu ka theksuar se Bashkësia Islame e Kosovës do të luftojë ash për çdo lloj ekstremizmi dhe radikalizmi, i çfarë do ngjyre qoftë që shkon në dëm të shtetit të Kosovës dhe sigurisë së vendit.
Ne jemi kundër çdo dhunë pavarësisht se ku ajo ndodh, pavarësisht se çfarë besimi takon ai që e kryen. Duhet të ruajmë vendin ton nga ky sindrom shkatrues e i prisht, i cili synon destabilizim, përçarje, mos tolerancë, gjakderdhje, krime të natyrave të ndryshme. Intereset e individëve, të grupeve apo kujdo qofshin ato, duhet edhe më ne të ngrisim zërin e arsyes të gjithë ne, se nuk do të tolerojmë me asnjë çmim destabilizimin e vendit ton përmes këtyre akteve në emër të fesë.
Myftiu Tërnava i ka ftuar të gjithë imamët dhe qytetarët e Kosovës që të jenë syqel dhe të mos u krijojnë hapësirë grupeve ekstreme dhe radikale që veprojnë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zyrtari i Malajzis ka thënë se qeveria tij është duke e negociuar një armpushim në mes të forcave qeveritare ukrainase dhe rebelve pro-rus që po luftojnë në lindje të Ukrainës. Qëllimi i armpushimit do t'ju lejonte qasje hetuesve në vendin ku është rrezuar aeroplani malajzian më 17 korrik, gjatë së cilës tragjedi janë vrarë edhe 298 pasagerët në bord. Këshilli i Sigurimit të OKB-s gjatë një takimi urgjent të mbajtur në orët e hershme të mëngjesit të sotëm e ka aprovuar një deklaratë që bën thirrje për armë pushim në mes të Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas gjatë festës së Bajramit. Mbi 1000 palestinez dhe 45 izraelit, kryesisht ushtar, janë vrarë gjatë luftimeve të 3 javëve të fundit. Një 20 vjeçare ka humbur jetën dhe 14 të tjerë janë plagosur kur një rufe ka goditur një nga plazhet e preferuara të Los Angelesit, Venice Beach, në Oqeanin Pacësor. Rufet janë të ralla në pjesën jugore të shtetit federal të Kalifornisë, zonë kjo që konsiderohet shumë e thatë. Një person tjetër është goditur nga rufeja në një ishull të afërt në Santa Catalina, derisa luante golf. Ai është hospitalizuar gjithashtu. Vincenzo Nibali është bërë italian i parë që fiton Tour de France në 16 vjet. Gjermani Marcel Kittel dje ka fituar stazën e fundit që përfundon në Champs-Élysées në Paris, por kjo nuk mjaftonte që të kalonte rezultatin e Nibalit. Italiani fundit që ka fituar Tour de France është Marco Pantani me 1998. Këngëtarja Sheryl Cole të dielën ka arritur në krye të top listës britanike me këngën Crazy Stupid Love, raporton Reuters. Kënga, në cilën dëgjohet edhe reperi Tini Tempa, është pjesë albumit të ardhshëm të Cole Only Human. Crazy Stupid Love e ka larguar nga pozita parë këngën e Rikston Me and My Broken Heart, e cila për këtë javë ka zënë vendin e 8. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në Kosovë pothuajse është bërë zakonshme që para festave tregtarët i rrisin çmimet e produkteve ushqimore. Për këtë rritje ankohen qytetarët duke vlerësuar këtë si të padrejtë, ndërsa përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorit kërkojnë ndonjë mënyrë që kjo çështje të rregullohet. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në tregun e brendshëm të Kosovës ka laramani të çmimeve të produkteve të ndryshme varësisht nga dyqani, lokacioni apo edhe qyteti. Këto çmime në vigjilje të festave, sipas disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, zakonisht shënojnë ngritje. Besimtarët musliman të hënën me 28 korrik festojnë Fitr Bajramin. Fatime Ahmeti, një qytetare nga Prishtina e cila po furnizohej me ushqim në njërin nga marketet në kryeqytet, tregon se të gjitha çmimet e në veçanti ato ushqimore janë ngritur para festës.
Gjithë prej fillimit janë rrit. Çka të bëjsh prej fillimit? Gjithçka është më shtrejt se çmkon. Çka më bo për ata njerëz që s'kanë mendim sociale, me pensionin 112 euro, katastrofë është.
Edhe Anduena, një qytetare tjetër, thekson se në veçanti produktet të cilat shërbejnë për përgatitjen e ushqimeve tradicionale për këtë fest kanë shënuar ngritje.
Jo në rritë, për shembull në situatë që e pita, diamantin ka qenë 29 cent, tash është 52. Po më duket ka fillu të shtunën. Mu vrejt prej vikendër, që edhe ashtu mirën rrogat, tash para bajramit edhe çmimet rritën.
Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm që e regulon tregun e çmimeve. Në mungesë të këtij mekanizmi, përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit thonë se tregtarëve ju krijohet hapësira që të bëjnë ngritje të çmimeve pa u penguar nga askush. Kryetari i organizatës qeveritare konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se tregtarët zakonisht për festa po bëjnë ngritje të çmimeve, derisa sipas tij do të duhej të ishte e kundërta.
Është vërtet që tani është bërë tradit që në prag në vigjilet e festave dhe gjatë festave të ngritet çmimet. Për fat të mirë, si vetë kemi pas disa raste që ka pas edhe ulje reale të çmimeve, por jo të gjitha çmimeve, po ulje të disa çmimeve të disa artikujve për të shfrytzuar si karem për të tërhekur konsumator për të blerë dhe artikuj të tjerë.
Autoritetet e Kosovës, shton Kaçaniku, nuk duhet të arsyeton me atë se në Kosovë ka ekonomi të lirë të tregut dhe tregtarët mund të ngrisin çmimet për konsumatorët dhe institucionet shtetërore nuk mund të pengojnë një gjë të tillë.
Ne, për fat të keq, për mungesë të aktiviteteve të mjaftueshme të institucioneve, të asociacioneve dhe të mekanizmeve të shtetit, akoma nuk kemi arritur që ta përcjellim edhe në këtë aspekt këtë sistem të tregut. Teti gjithmonë arsyetohet se kemi ekonomi tregut, kemi treg të lirë dhe se tregu i tillë veprua ka si regulator. Ne si organizatë themi se Kosova akoma nuk ka treg vendor, prandaj nuk ka treg të lirë.
Ndryshe sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi i tërsishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.1% në muajin qershor 2014, krahasuar me muajin maj 2014. Shkalla e inflacionit e matur në muajin qershor 2014 me muajin qershor 2013 ishte 0.4%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partit në qeveri dhe opozit në Macedoni kanë thelluar edhe me shumë dalime sa i përket dialogut politik. Kryeministri Nikola Groevski ka përjashtuar çdo mundësi që të bisedoj lider me kërkesën e opozitës për qeveri teknike. Opozita thot se pa realizimin e kësaj kërkese nuk do të kthehet në kuvend. Kronike Isuf Kadriut.
Dialogu politik mes pushtetit dhe opozitës disa herë është apostrofuar nga zyrtarët e Bashkimit Evropian si një nga kushtet që duhet të përmbush Maqedonia në procesin e integrimit euroatlantik. Këtë së fundi tha dhe shefja e diplomacisë italiane Federica Mogherini, vendi i së cilës e kryeson me Bashkimin Evropian. Por bazuar në deklaratat e fundit të përfaqësuesve të dyja palave, dialogu vështirë se do të nisë për shkak të pozicioneve diametralisht të kundërta. Opozita u thequr nga lidhja socialdemokratë thotë se kthimi i saj në kuvend varet nga pranimi i kërkesës së saj kryesore, formimi i qeverisë teknike, e cila brenda 6 muajve do të organizonte zgjedhje të lira dhe demokratike.
Jedinstveni uslov da se sprovede dogovorenoto e učestvo на Социјалдемократскиот сојуз и Здружената опозиција во спроведувањето на договорените работи.
Кушти и ветем ќе да збатуат ајо пар тацелен јеми мар веш што пјесмарја е ЛСДМС дhe опозита се башкуар на реализимин е сај. Qeveria teknike duhet të formohet sa më shpejt që të jetë e mundur, apo të formohet të 6 muaj para zgjedhjeve të parakoshme që të mund të zbatohen të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me mbarvajtjen e tyre, ka deklaruar Hari Lokfenec, antari i Komitetit Ekzekutiv të Lidhjes Socialdemokrate, e cila nuk një rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 27 prillit me pretendimin se zgjedhjet ishin të manipuluara nga pushteti, si ato parlamentare ashtu edhe ato presidenciale që u mbajtën të njëjtën ditë. Por nga qeveria kanë përjashtuar çdo mundësi për qeveri teknike, ndërsa kërkesat e opozitës i kanë quajtur alibi për të arsyetuar disfatën në zgjedhjet e fundit. Dhe jo vetëm kaq, partia e kryeministrit Gruevski disa herë ka theksuar se qëndrimi i tillë i LSDM-s dëmton të ardhmen e vendet në procesin integrues dhe se shkon në favor të politikave të Greqisë kundrejt çështjes së emrit.
Politički dialog za mene možem vo sekoj moment koga SDSM ke oceni.
Samo për këtë mua dialogu politik është i mundur në çdo moment për të cilën vlerëson LSDM-ja, por kuptohet se nuk mund të pranojmë kërkesa dhe kushtozime për qeveri teknike, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Ai thotë se qeveria është legjitime pasi ka fituar në një proces të rregullt zgjedhor, edhe atë me një dallim shumë të madh në vota. Edhe një pjesë analistëve në vend nuk e arsyetojnë kërkesën e opozitës për qeveri teknike. Ata thonë se dialogu politik duhet të vendoset sa më parë, por kërkesa për qeveri teknike sipas Vladimir Bozhinovskit nga Instituti për Lumtime Politike nuk është forma më e mire për zgjidhjen e problemet.
Ne mojem ikë da povara tehnička vlada. Kako ti kažem, ne je sega za dali neku može da pomogne ili ne može. Nostavno
askush nuk mund të kërkoj qeveri teknike, nuk bëhet fjalë për atë se a mundet dikush të ndihmojë këtë çështje apo jo. Thjesht duhet të hiqet dorë nga kërkesa për qeveri teknike, pasi kjo vështirë se do të kaloj. Kush do të pranonte një kërkesë të tillë? Kjo mund të ketë pasoja më të mëdha për opozitën, pasi nëse vendos kushte të paralizueshme, kjo mund të ketë pasoja për vetë ata. Konsideroj se kuvendi është vendi ku duhet të udhëhiqet dialogu politik, thot Bozhinovski. Tani për tani nuk ka paralajmërime për ndonjë takim të ri me së kryeministrit Gruevski dhe liderit të opozitës Zoran Zaev pas së dështimit të takimit të parë që u mbajt më 20 qershor. Zgjedhjet e fundit parlamentar janë fituar bindshëm nga koalicioni i udhëhequr nga Vëmëro dhe Pomaneja, ndërsa tek shqiptarët zgjedhjet e poshtë bindshëm janë fituar nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Për dallim nga opozita maqedonase, ajo shqiptare merr pjesë në punimet e kuvendit. Madje Partia Demokratike Shqiptare kishte votuar edhe për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit Trajko Veljanovskin, që vjen nga partia e Gruevskit të Vëmëro dhe Pomaneja. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para se të ndami, kujtojmë edhe njërë disa prej titujve kryesor. Në Kosovë po festohet Fitër Bajrami. Malajzia thot po negocionon pushime së Ukrajines dhe rebelve pro-rus. OKB takim urgent kërkonon pushim gjatë Bajramit në Gaza. Italiani Vincenzo Nibali fituesi Tour de France. Dhe gjusë të ndëruar këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet evropaalire.org. Emisioni radhës është në orën 12. Deri atëherë bashkë miru dëgjofshin.